Қадірлі китап оқушылар, сізіні 2024 жылының 3-ші кварталында шыққан Татарша яңа тауышлы китаплар тупланған жиынтық біле тоныштырабыз. Біріншісі – Ғымәр Бәширов, «Намус». «Намус» романында бейік ватан соғышы шырындағы ауыл колхоз тұрмышы сүретлене. Тіп геройлар Нәфисе, Сүмбіле, Қорлығаш, Мәулиға һәм башқалар юғары уңыш үшін күнні түнге елғап күш қуялар. Фашистларға қаршы шулай күрешелер. Үзекте халқыбызның батыр қызы Нәфисе образы. Ол фидақар қызметі біленде, рухи дүниясының байлығы, камиллігі біленде, татар хатын қызының өрнек сифатларын өзіне бірләштірген герой. Икенчесе Флюс Латифи, Ринат Якуш, Томга. Танылған язушы «Хиянат» романы, көп санлы повестлар, хикаялар авторы Флюс Латифи һәм Қазан дәүләт университеты доценты Ринат Якуш язған бу повестларны татар әдәбиятында яңа күрініш дип бәяләргә мөмкин. Катлаулы тығыз сюжетқа қырытылған әсерлер оқушыны мажаралары білен ғына түгіл, ә бүгінгіні өткенлерге тұташтырушы хиял һәм шынбарлық турында фәлсәфи ойланулары білен де жәліп ете. Китап бай, егірек тіл біле язылған. Өте шетірікілі мәселелерге қағылышлы болуға қорамастан, ғайет жеңіл оқыла. Үшіншісі. Айдар Халим, «Татар солдаты». Әлігі роман Рейхстаг күмбезіне ең біріншілерден болып, жеңу байрағы қодаған қаһарман милләттәшебіз Ғази Захитовның тұрмышын һәм данлы соғышчан юлын сүрәтләүгә бағышланған. Язушы Айдар Халим бу әсәрен архив материалларына, тарихи документларға негізләнеп, Ғази Захитов һәм аның соғышчан дуслары Маков, Лисименко, Минин, Бобров һәм башкаларның батырлыгын мауыктыргыч сюжетка салып, окоп дөреслеге дәрәҗәсендә тасвирлап биргән. Үзләренә лаек бәя ала алмыйча, бакыйлыкка күчкән соғыш каһарманнарының якты истәлегенә багышланган бу роман бер әдәби ел язмада булып тора.